Жүмә намазда имам хутуп сөйләткәндә кырындашлар ара параңлашып куюш яки саламлашып куюш әхваллары бар икән. Бу тугрымы дип сорау сорапты. Мышың бер җавап берип әйткән булсагыз.
Булды. Алхамдулиллаһи Роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихил амин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин, әмма бад. Җүмә көне сөхбәт сөйләткән вакытта үзара гәпләшеш, параңлашеш дигән бу нәрсә Расулуллаһ сәллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисен чекләнгән. Rasululloh İmam Buxoriy İmam Müslimda qilgan hadisda shunaqa deganki, juma kunisi sen o'zingningki yoningdagi hamroyingga jim turg'in desang, valanki imom shu joyda xutba o'qiyotgan bo'lsa, sen behuda gap qilgan bo'lding, ya behuda ish qilgan bo'lding deb Rasululloh qattiq agandigan, go'yoki sening namozingni behuda qilgandek bo'ldi degandek alohida bir tahdid bilan cheklagan. Demak, bu yerda juma deb xutba o'qiyotgan vaqtda jim o'tirmay harakatni qilib yurgan, bir narsa mashg'ul bo'lib, kashullab, mashg'ullab yurgan, ya'ni xutbaga yaxshi diqqat qilmagan kishini xutbaga yaxshi diqqat qil deb ma'ruf buyurishning o'zini Rasululloh to'sqan. Bunda bo'g'ayda u ma'ruf buyurishdan boshqa bir gap so'z, parang degan narsani to'sash texmi avla. Endi sherkat qilish degan narsani Rasululloh imom muslimda qilgan hadisda aytganki, kimiki juma vaqtida xutba o'qiyotsa tashshig'il bir narsani silab tutib turgan bo'lsa, silab aplishib turgan bo'lsa, u kishi behuda ish qilgan bo'ldi deb boshdagi hadisga o'xshash natijani o'tirib qo'ygan. Shunga mo'min bo'lgan kishi juma kunisida sukut qilib jim turish kerak, qattiq xushuq bilan qalbida Allohni qo'rqish degan tuyg'u bilan turish kerak. Behuda o tashshig'il bir narsani yoki mushunda yana shig'ilda yotqizilgan masjidga gap Rasulullohning bayrisi. Ana shunda masjid ya bir shig'il tashlangan narsalarni yo boshqa bir gilam jaynamoz degan narsani aplish eshitgandek, anda shu narsani Rasululloh cheklagan degan gapimdi. Mo'min kishi mushunga diqqat qilish kerak. Ammo birisi salom qilib qolib qolsa, assalomu alaykum deb, bu joyda og'zaki salom qaytirish durust emas. Faqat qo'lda ishorat qilib qaytirishni bir qismi ulamolar durust degan. Buni hozirgi zamondagi olimlarning bir qismi olimlar buni kuchlik sanagan, biz buni kuchlik sanadik. Bir kishi assalomu alaykum deb kirgan bo'lsa, u kishi haqiqatan xato ish qilgan bo'ldi, lekin salom qaytirish yuzasidan qo'lda ishorat qilib qaytirishdan bu durust, lekin ig'izda qaytirmaslik kerak. Ammo xutba tugagandan keyin u kishiga ulgutib qo'yish kerak. Birodar, bu xutba o'qiyotgan chaqda bunda assalomu alaykum deb kirmang deb munkani to'sashni keyinga kechiktirish kerak. Ya'ni xutba o'qigandan keyin, namoz o'qigandan keyin shu birodarga eskatib qo'yish kerak. Yoki xutba o'qigandan keyin, agar mumkin bo'lsa, namoz o'qigandan keyin, agar u birodarlar uchrashsa, bunda salom qilmang xutba vaqtida deb bilmagan ilmni uyutib qo'yish kerak. Demak, xutba o'qiyotgan joyda musulmon kishiga faqat yo'lni qo'g'ini masjid kirgan amon ishkirakat tahiyyatul masjid namoz o'qishi. Xutba o'qiyotgan bo'lsa-mu, ishkirakat tahiyyatul masjid namoz o'qishi musulmon kishiga yo'lni qo'g'ini narsa. Demak, shu musulmon endi kelib tom namozga kirdi, tahiyyat masjid namoz o'qishdi. Hech kimga salom bermasin. Toki xutba tugagan qadar hech kimga salom berish bo'lmaydi, ham gap qilish bo'lmaydi. Agar boshqalar shukrib qolsa, ya'ni o'zi shukrib qolib qolsa, shukrib kelib qolsa masalan. Shukrib kelib qilib shukrib qolsa, shu joyda alhamdulillah deganda o'zining ishi deydi, ovoz ko'tarmaydi. Deb ulamo olim shunday fatva bergan ekan. Shu qarindoshlarimizga eskatib qo'yganmiz, o'zaro shu xutba o'qiyotgan vaqtda alohida behuda o'yin, behuda bir narsani silab o'ltirib degandek diqqatni chochadigan, diqqatni boshqa yerga qochadigan ishlarni qattiq ehtiyot qilish kerak. Bilib bilmay qilgan ibodatlarimizning ajrlariga kelib ketishidan ehtiyot qilish kerak. Alloh alam.